Labdien, darbie kolēģi, dāmas un kungi, draugi. Varam sākt sēdi. Attīstības vidas jautājumu komitejas sēdes darba kārtību jūs esat redzējuši. Tad varam varbūt ķerties klāt pie pirmā darba kārtības jautājuma. Lūdzu, Ieva Ziņotāja.
Labdien! 5. augustā pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkumā par būvdarbu veikšanu ezera ielas speldvietas pieejamības uzlabošanai. Šis iepirkums tika sadalīts divās kārtās, kur pirmā kārta paredz visus risinājumus ar pieejamību, tātad piknika vietas, kur iespējams piebraukt ar ratiņkrēslu, jaunu pontonu makšķerēšanai, kur arī paredzēts, ka varēs uzbraukt uz šīta pontona, papildu laivu piestātni esošajam pontonam ar pieejamības risinājumiem, pārģērbšanās kabīni un solus, kā arī papildus infrastruktūras uzlabojumus, lai varētu ērti piekļūt šeit peldvietai, jo pie peldvietas ir tāda slapja teritorija, kur iespējams, kur nepieciešams piebērt papildus šķembas, kā arī papildus veidojumā laipa no peldvietas līdz pontonam, lai varētu šķērsot smilšu iesēdumu. Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, pirmajai kārtai, ko jūs nu pat minēju, piedāvātā līguma cena 80 033,36 eiro, savukārt otrai kārtai, kur paredzēts volejbola laukums nojume labierīcībām atkritumu urnai un velostatīvi, piedāvātā līguma cena 45 398,75 eiro. Ar šo lēmumu mēs virsim priekšlikumu atbalstīt pirmās kārtas realizēšanu, jo tas ir primāri nepieciešams šim projekta mērķim, savukārt otro kārtu paredzēt kādu no turpmākiem budžetiem, ņemot vairāk ir izstrādāts jau projekts, kur tad pēc iespējas 5 gadu laikā mēs varam realizēt. Ņemot vērā šos te aprēķinus pieauga arī izmaksas, mums bija pieejami 45 tūkstoši no Eiropas Savienības struktūra fondiem šim te projektam un papildus esam aprēķinājuši, ka izmaksas, tātad, lai visu realizētu, kā paredz šis paskaidrojuma raksts, ir nepieciešams šī gada budžetā tieši aktivitātēm 30 422,92 eiro un nākamā gada budžetā 3 307,16 eiro. Un arī nepieciešams papildu priekšfinansējums, jo šo projektu ir paredzēts īsā laikā īstenot, pamatā tā ir piegādu uzstādīšana. Un mēs nevaram paspēt atgūt šo te finansējumu, jo avanses netiek piešķirts šim te projektam, viss ir pēc atskaišu iesniegšanas, un mēs paredzam, ka nākamo gadu mēs atgūsim arī šo te visu priekšfinansējumu, kas ir noteikts lēmuma 6. punktā 38 350,40 eiro. Un šis te papildu budžets ir rasts attīstības pārvaldes budžeta ietvaros. Lūdzu deputātu atbalstu.
Paldies. Tā, lūdzu, Arisa.
Es gribēju pajautāt, es te uzmanīgi lasīju, jūs tagad kartas savādāk bišķi noziņojat. Es sapratu, ka pirmā karta šogad un otra karta nākamgad.
Jā, pirmā karta ir šogad, šie te 30 tūkstoši, ko es minēju, tiks īstenota, taču mēs paredzam vēl 3300 nākamgad, jo tas ir par garantijas laika ieturējumu, ko būvniekam ietur, lai pēc tam būvnieks iesniedzot polisi varētu šo te naudu atgūt, tātad, ja viņš iesniegs polisi, viņš šo naudu varēs atgūt. Un tas šis maksājums ir nākamgad ieplānots. Taču otrā kārta šajā te lēmumā šī summa nav iekļauta, tas ir pateikts arī lēmuma 13. punktā, jā, ka tā otrā kārta, kas ir volejbola laukums, nojume, labierīcībām un velostatīvi, tad ir jāmeklē papildu finanšu līdzekļi vai no ārējie finanšu līdzekļi, vai tad, piemēram, pilsētas saimniecības nodaļa meklē tad tālāk turpmākos gados no pašvaldības.
Paldies, paldies. Un otrais jautājums, a tad, kad tie darbi tiks pabeigti?
Būvdarbus 4 mēnešu laikā ir paredzēts pabeigt. Tas nozīmē, ja mēs noslēdzam līgumu, tagad augusta beigās pēc domas sēdes, nu tad būtībā 4 mēneši.
Un tas ziemas periods netraucēs darbiem.
Nu, tur nav apjomīgi tāda kā asfaltēšanas darba, tur nav, tur ir pārsā uzstādīšanas. Domāju, ka vēl oktobrī, novembrs sākumā, ja ir labvēlīgi laikapstākļi, tur vēl zemes darbi, ja nav zemes saslūs, viņi var vajag.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Jūs diezgan detalizēti izstāstījāt arī par tām tehnoloģiskajām jautājumiem, tām problemātiku, bet man jautājums tāds ir, jums bija plānots kaut kāds budžets apmēram paredzamais, kāds varētu būt?
Jā.
Es pareizi saprotu, bija kaut kādas pozīcijas, kur viņš pieaudzis ir.
Jā.
Varbūt pastāstiet sīkāk par tiem iemesliem un...
Jā, nu tās pamatpozīcijas, kas bija plānotas, bija šie te infrastruktūras elementi, pontons, esoša pontona papildināšana ar piestātni, piknika vietas un soliņi. Papildus projektējot tika secināts, ka iebraucot ir tāds tā kā padziļinājums, kur uzkrājās ūdens, un tur ir jāveido uzbērums, lai šī vieta būtu sausa, un arī tiem, kas ierodas ratiņkrēsli, varētu pārvarēt. Tāpēc tās ir papildus izmaksas, kas sākotnēji, ko mēs nebijām paredzējuši. Tas tika secināts projektēšanas laikā. Un papildus arī balstoties uz ekspertu ieteikumu, tas tie ir pieejamības eksperti no Apeirons apvienības, ir papildus laipas izbūve uz pontonu, lai varētu šķērsot, tur ir tāds iesēdums smilšu.
Vēlreiz, jūs, tāds interesants termins bija, jūs varbūt pastāstiet, jūs citādāk, nevis iesēdums, bet man liekas kaut kā citādāk lietojot.
Bet tur ir tā kā bedre, smilšu bedre, mm-hmm. kuru nevar pārvarēt.
Nē, var arī sarežģītāk to terminu, bet...
es saucu to par iesēdums, nezinu, varēju teikt.
Nē, smilšu iesēdums, to es tā pamanīju, jā, labi. Nu, un ko, kad tas ir smilšu iesēdumu, tas nebija viņu līdz šim nevarēja prognozēt, ka tāds varētu veidoties.
Nu, būtībā tas iesēdums tur bija, protams, bet mums nebija tāda piemērota tehnoloģiskā risinājuma, bez projektētāja mēs nebijām paredzējuši, kā to īsti risināt, vai tur ir nepieciešams, piemēram, kaut kāda metāla konstrukcija, vai tur pietiktu ar smilšu papildus piebēršanu, bet vērtējot un arī saņemot ekspertu atzinumu tajā brīdī, kad jau noritēja projektēšana, tika secināts, ka ir nepieciešama papildus šī te koka konstrukcija, kur var tad uzbraukt un pārvarēt.
Skaidrs, tātad jūs uzskatāt, ka tas ir pamatots, tas pieaugums ir pamatots, jā?
Jā.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav. Kāds grib izteikties? Nē. Varam balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nu, tad novēlam jums sekmīgu darbu turpinājumus, un pēc tam tad tiekamies tur, lai redzētu gala rezultātu. Mēs balsojām par pirmo jautājumu.
Jā.
Nu, bet tomēr, ja mēs neesam lēmuši, ka mēs viņus skatām, tad mēs par pirmo nobalsojām. Jā, par pirmo. Mēs nobalsojām. Visi piekrīt, Larisa piekrīt. Jā. Tā, nu tad lūdzu, nākošais jautājums.
Jā, tātad, kā jau iepriekš minēju, šie te papildus budžeta līdzekļi ir attīstības pārvaldes budžeta ietvaros, un kopā šī gadā aprēķināti 38 960 eiro 82 centi, kas ietver gan aktivitātēm nepieciešamo, gan priekšfinansēšanai nepieciešamo, ko, kā es minēju, atgūstam nākamajā gadā. Un šie te līdzekļi ir novirzīti no turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta programmas pilsētas attīstības pasākumu, kur radās ekonomija, citi iepirkumi rezultātā, kur slokas karjeram izstrādāti, tiek plānots izstrādāt tehniskus noteikumus, lai varētu šo teritoriju izsolīt uzņēmējdarbības attīstībai un ņemot vērā šo te ietaupījumu, tad varam novirzīt no nodaļas budžeta 8232 eiro. Un no mobilitātes nodaļas budžeta sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma 30 730 eiro, kur arī ekonomijas rezultātā ņemot vērā, ka vilcienu grafiks strādāja pēc cita režīma, arī darbu laikā, šī te elektrifikācijas projekta laikā, tad ir ietaupījums arī šajā pozīcijā mobilitātes nodaļai. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Paldies. Jautājumi? Sakiet, tomēr par tiem projektiem, uz kuru rēķina tika ietaupīts.
Jā.
Kāda viņas vai slokas karjeras nejutīsies kā bārenis?
Slokas karjeram tika pasūtīts, tika izstrādāts iepirkums eksploatācijas noteikumu. Izstrādēja piedalījās divi pretendenti. Izvēlējāmies lētāko piedāvāto zemāko cenu, tātad bija kritērijs, un šis darba veicējs būs jā, Intergeo Baltics, ar kuru šonadaļ noslēdzām līgumu. Līdz ar to tad līguma summa ir piefiksēta, ja nemaldos 6600 eiro šāda noteikuma izstrāde un arī darbu grafiks līdz šī gada beigām ir izstrādāt šos te noteikumus.
Paldies, lieliski. Tātad lūdzu, vēl kādi jautājumi, kāds grib izteikties? Nē, varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Novēlam sekmīgu darbu, vārds Vitai Zvejniecei. Gaujas iela 3.
Jā, labdien. Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu zemes gabalam Gaujas ielā 3 apstiprināšanu. Šobrīd ir noslēgusies sabiedriskā apspriešana, ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi un ir iespējams apstiprināt detālu plānojumu saskaņā ar kura risinājumiem, kā viens no galvenajiem bija izvērtēt zemes gabala sadales iespējas un arī tad noteikti apbūs iespējamos nākotnes parametrus, ja kāds no īpašniekiem vēlēsies esošās ēkas pārbūvēt. Priekšlikums būtu šobrīd apstiprināt izstrādāto detālu plānojumu, lai īpašnieki tālāk jau varētu realizēt šīs te savas ieceras.
Paldies. Es laikam sen neesmu bijis. Ļoti lakoniskas ziņojums, Vita, vai nebūtu vēl kaut kas, ko mums vajadzētu zināt par šo zemes gabalu, par vēsturi un apstākļiem šī lēmuma?
Tātad pats zemes gabals ir jau vēsturiski apbūvēts, viņš ir kopīpašumā un šī te nu, sadale ir gan atbilstošai te lietošanas kārtībai, gan arī ņemot jau vērā šobrīd zemes gabala robežās izbūvētos inženieru komunikācijas.
Labi.
Zemes gabala šajā te kāpu zonā tiek noteikta zona, kurā apbūve nebūs pieļaujama. Un ņemot vērā tās vietas, kur jau šobrīd esošā likumīgā apbūve ir izvietota pie zemes gabala robežām, tātad ir nofiksēts arī šīs te zonas, kur tavu apbūvi var atjaunot tāda, kāda nu viņa ir šobrīd.
Labi, bet saki, kāds tas, nu tāds, es negribētu teikt vēsturiskais, bet kāda chronoloģija ar šo jautājumu? Tur visi attīstītājs vai īpašnieks, viņi jau ir ievērojuši termiņus nepieciešamos iesniegšanas, neko nav nokavējuši
iesniegu. Gaujas ielā 3, manuprāt, nē.
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 Labi.
Par nokavēšanu mums ir...
Tur mēs pa cito, citā vienā adresē varētu būt runa, ja? Labi, skaidrs. Lūdzu jautājumi? Nav jautājumu. Tad varam balsot? Varam balsot. Kas par? Paldies. Tā, lūdzu. Nākošais.
Jā, Babīts, nākamais jā. Lēmuma projekts ir par 2015. Gada 16. Decembra lēmuma
atcepšanu. Šeit. Tie mani jautājumi attiecās par šo jautājumu.
Jā, tieši tā es gribēju teikt. Ka, un šeit varētu būt tas, kad ir tiešām nokavēti detālu plānojuma īstenošanas termiņi. Un tādēļ šobrīd atbilstoši arī jaunā īpašnieka saņemtajam iesniegumam ir sagatavots lēmums par detālu plānojuma atcelšanu. Šis detālu plānojums tika izstrādāts jau pēc iepriekšējiem teritorijas plānojumiem un atbilstoši noslēgtajam līgumam tika noteiktā īstenošanas termiņa. Īpašnieks tajā noteiktajā termiņā arī sākotnēji saņēma būvatļauju, taču būvatļaujā netika saņemti projektēšanas nosacījuma atzīme, tātad būvatļauja praktiski ir zaudējusi savu spēku un nav īstenojama. Tāpat šobrīd jau ir nokavēti tie kopējie termiņi detālu plānojuma realizācijai. Un tad, ņemot vērā noteikumus par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanu šo te dokumentu izstrādāšanu, domē ir jālēm par detālu plānojuma atcelšanu. Praktiski tātad esošais dokuments nav īstenojams, kādreiz pat nebija tāda obligāta prasība, ka viņi ir jāatceļ, bet pēc 24. Gada janvāra pēdējiem grozījumiem, nu tas punkts šobrīd vairs ir ierakstīts bez diskusijām, ka doma lemj par atcelšanu.
Nu, labi, bet, nu, saki tā, nu kādi ir iemesli, kāpēc cilvēki tā dara vai tā nedara, pareizāk sakot?
Jāsaka, ka jau tad, kad tā minimālā būvprojekta iecere tika saņemta, tā vieta ir nu, bijušais asfaltētais, daļa no bijušā asfaltētā laukuma, kas mums ir lejā aiz iebraukšanas, nu tāds pirms tilta, tāds nezinu, un tie, kas jau senāk zina Jūrmalu, tur bija zināms periods, ka tur kaut kāds lunaparks stāvēja. Un šajā te vietā izvietot viesunamu, kā bija tenī būvniecības iecerē, gabalā, kas bija diezgan šaurs ar nepateicīgu konfigurāciju, nu, tā iecera nelikās jau diezko veiksmīga projekta. Iespējams arī, ka pasūtītāji paši skatoties jau uz to, ka, ko nu viņi ir izprojektējuši, saprat, ka to realizēt nebūtu diezko labi. Un, nu, saku, šie jaunie ir nomainījušies īpašnieki un līdz ar to, nu, viņi šobrīd, skatoties pēc abūs parametriem, var plānot jaunu.
Kad mainījušies īpašnieki ir?
Tā, tagad precīzi vajadzēja būt arī zemes grāmatai. Jā, es... Man izdrukā viņa nav pielikta. Tad es tiešām uz domu sēdi to
konceptuāli, bet tas ir noticis salīdzinoši nesen, ja es pareizi saprotu.
Jā.
Nu labi, tad tava versija ir tāda, ka tas ir saistīts ar šo faktoru. Kāpēc es uzdoru šos jautājumus? Jo pirmkārt, tas nav pirmais gadījums šāda veida līdzīgs. Piekrīti?
Piekrītu, nu, bet nu, šeit tiešām ir tas, ka detāla plānojums tomēr ir pēc šiem te visiem pēdējiem grozījumiem administratīvs akts, kurā tiek noteikti realizācijas termiņi. Un ir tikai normāli, ja īpašnieks šajos termiņos viņu nerealizē, ka mēs šo dokumentu atceļam. Kādreiz, kad detāla plāns tika pielīdzināts teritorijas plānojumam, kad tie bija saistošie noteikumi, tad tā bija nedaudz cita situācija. Šobrīd jau arī likumdevējs ir pateicis, ka detāla plāns tomēr ir kaut kas mazāks par teritorijas plānu, un ko izstrādā speciālos gadījumos. Nu, šeit pēc pašreizējā teritorijas plāna, tā kā tur nav paredzētas ne augstbūves, ne kaut kas ļoti kompleks, šāds detāla plāns arī nebūs nepieciešams vairs no jauna izstrādāt.
Labi. Likumdevējs ir gudrs vienmēr. Bet redz, kāpēc es vēlreiz tos jautājumus uzdodu? Ka tas ir saistīts redz, ar tiem līgumiem. Vienkārši kāda jēga ir no tā līguma, jā? Nav, saproti, ja mums nav. Nē, tas nav gluži retorisks, bet, protams, ka tas nav viegli atbildams, bet labi, tas zemteks ir tāds, vai varbūt nav tagad jāatbild, bet jāpadomā, vai nav, nu, vai nav nepieciešams kaut kādas, varbūt, kaut kā koriģēt, kaut kādus tomēr ieviest, kaut kādus mūs tos, es negribētu teikt, sankciju mehānismus, ja šādos gadījumos, bet kaut kādus, nu, nodrošinājumu mehānismus, tādus vai citus.
Es gribētu teikt, ka tam līgumam ir drusciņa varbūt cita jēga nekā tas ir mums pilsētā. Vairāk šī doma par šo līgumu un šiem termiņiem un īstenošanas kārtību nāk no nosacīt no šiem pļavu ciemiem, kur attīstītājs izstrādā detāla plānu, sadala zemes gabalu, pasaka, ka te būs iela, beigās visu izpārdot dielu neuzbūvē. Jā. Mums tādas situācijas, jā, ir daži tie detāla plāni, ko ielu izbūvēja, nu tā kā, lai sadalīt varētu, bet nu tādi gadījumi, kā ir pierīgā, ja, mums gluži nav, un tādēļ mums šie līgumi varbūt arī nav tik drastiski, jo praktiski īpašnieks publiski izvērtē savu apbūves iespēju, bet tenī pašā laikā tās sekas pilsētai nerodās. Nu, ja viņš tur neizbūvē šeit šo viesu namu, nu mums jau daudz sliktāk no tā nepalika. Viņam nebija kaut kādi vēl papildus nosacījumi, kas ir obligāti tenī brīdī, kad viņš iecer īsteno. Tā kā mums tas ir vienkāršāk nedaudz. Saka, tie līgumi nāk no tā, kad ir... Nu, vietas, kur ir šie risinājumi saistīti ar kaut kādu infrastruktūru, kas ietekmē kopīgo pašvaldības.
Līdz ar to tu uzskati, ka tomēr nu, vismaz šobrīd nav kaut kāda nepieciešamība, ja, kaut kādus tos nodrošinājuma mehānismus, jā, kaut kādas.
Viņi noteikti saka, ir jāskatās tajos gadījumos, kad parādās kaut kas, kas ir obligāti īstenojams tikai, nu, ja ir jāizbūvē šī te iela, tad tā ir pirms kaut kādas tālākās apbūves īstenošanas, bet ja tā ir tikai vienam objektam, jā, kur tas ir saistīts vai no ar krasta kāpu vai stāvu skaitu, nu, tāpēc būtības ir tā kā paplašināta būvniecības ieceres apspriešana ar kaut kādiem nosacījumiem, kas nu, prasa šo procedūru iziet, bet tur nav tāda seks, kas varētu.
Nu, bet cik ir līdzīgi, kas tur ar Vikingu ielu bija, vai kur tur bija kaut kāds līdzīgs?
Kur ir mums detāli plāni, kas nebūtu. Nē, nu, daudzi, kur varētu, kur mums ir tie sarežģītākie nosacīti tieši no šiem terminiem, ir krasta kāpa, ja, kur tiešām tam cilvēkam, ja viņš šo termiņu neievēro, pēc būtības nāktos izstrādāt jaunu, jo viņš ir obligāts. Šeit viņš vairs pat nav obligāts. Ir Vikingi iela, nu ir daži zemes gabali, kur mums dēļ sadales ir šie detāli plāni. Ja? Nu, tur tiešām tam līgumam par to ielas izbūvi ir būtiska nozīme. Bet citur tā kā, nu jā, tādi.
Labi, jautājumi, priekšlikumi, kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Vidzemes ielā 14. Šeit ir izstrādāts ierīcības projekts, kur atbilstoši teritorijas plānojumam un ņemot vērā arī šo atļauto pielaidu tiek izveidoti divi zemes gabali. Uz vienu zemes gabalu paliek dzīvojamā māja, otrā zemes gabalā šobrīd ir tikai saimniecības ēka, nu, bet visdrīzākais tur varēs tapt jauna savrupa māja.
Nu labi, varbūt vēl kaut kas būtu piebilstams tev?
Nu, šobrīd tāds ļoti būtisks, manuprāt, šeit nebūtu.
Mēs tur nepiemērojam nekādas.
Es saku šo te pielaidi.
Korekciju.
Jā. Uh-huh. Pie esošās dzīvojamās mājas tā tad ir šī te 5% pielaida uh-huh. šiem te 1200 zemes gabalā.
Bet no mums ir skaidrība, kuros gadījumos mēs to piemērojam, kuros nē?
Mums ir pilna skaidrība, mēs pilna to tiešām visur piemērojam. Galvenais, lai tādā jaunveidotajā zemes gabalā ir ievērots arī apbūves blīvums.
Uh-huh. Nu, bet tā piemērošana ir unificēta, jā, līdz ar to nekādu.
Un ļoti strikti arī pie tā pieturamies, jo ministra kabineta noteikumi nosaka, ka var būt atkāpes no sadales. Mm-hmm. Un tad mums ir bijuši tieši strīdi, kad, nu, bet kāpēc tikai pieci, kāpēc Jā. Ne vairāk? Tādēļ, ka mums teritorijas plānojumā ir noteikts, ja nebūtu noteikts, nu jā, mm-hmm. tad var labi. Būtu versijas, bet ļoti. Mums ir strikti noteikts.
Labi, ļoti labi, ka tā tas tiek piemērots tieši tā. Labi jautājumi, kolēģi? Nav. Varam balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanas slokas ielā 99. Saskaņā ar šo ierīcības projektu tiek sadalīts šobrīd neapbūvēts zemes gabals, kas atrodas no slokas ielas upes pusē, taču aplūstošā teritorijā šos te jaunveidojamo zemes gabalu apbūves iespējas neietekmē, viņi visi būs piemēroti savrupu mājas apbūvei, nu, būtu priekšlikums apstiprināt šādu sadalu.
Paldies. Sakiet, ja paskatās par tiem darījumiem, kāda tie, mēs skatījusies tu par to tirgus vērtību pirkuma summām?
Nepētīju gan.
Nav tā pārsteidzoši.
Nu,
veiksmīgi. Pārsteidzoši veiksmīgi pirkumi.
Jā, varētu tā būt, bet, nu, ja mēs skatāmies, ka tur ir bijušas arī banku, nē, tās ir bijušas jau agrāk hipotēkas, jā.
Tiešām pārsteidzoši.
Jā, bet, nu, tas droši vien būtu.
Tas nav mūsu
jautājums. Zemes dienas tam jāvērtē, skatoties mm-hmm. viņu arī tās noteiktās vērtības, jo es domāju, ka daudz kur Jūrmalā šīs te vērtības bija tomēr pārspīlētas mm-hmm. pret to, kādi var notikt reālie darījumi, jo, nu, bet tas ir mans viedoklis.
Labi, labi. Lūdzu, jautājumi. Balsojam. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Labi, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 16. Šis gadījums gan ir atšķirīgs no iepriekšējiem, kad ir vienkārši zemes ierīcības projekts, kas pilnībā atbilst teritorijas plānojumam. Šajā gadījumā jaunveidotais zemes gabals pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas varētu teikt, ka neizpilda kritēriju par zemes gabalu daudzdzīvokļu mājas izvietošanai. Tad šeit ir jāņem vērā tas, ka šīs ir dalītās īpašuma tiesības, un šī zemes gabala sadalē varētu notikt pēc dažāda scenārija. Īpašnieki varētu lūgt izbeigt šo te dalīto īpašumu, un tad zemes gabals tiktu sadalīts tajā procesā. Šobrīd viņi ar zemes īpašnieku ir vienojušies par šādām robežām, un arī teritorijas plānojumā ir atrunāts, ka, ja tiek ievērota abūs blīvums šo 2200 minimālo zemes gabalu daudzdzīvokļu ēkai pie dalītā īpašuma izbeigšanas var samazināt. Nu, tātad īpašniekiem šeit paliks zemes gabals, kurā atrodas viena ēka, ja, un pie daudzdzīvokļu ēkas atradīsies gan palīga ēka, kas ir ēkai kopīga, manuprāt, tur pat kādu laiku bija katlumāja, un garāža, kas ir viena no dzīvokļu īpašnieces īpašumā.
Tad mēs rezultātā garāžas vietā katlumājas varētu izveidoties abūs gabals.
Nē, abūs gabals izveidojās īpašniekiem pie viņu, kādreiz tur bija biblioteka, vai šobrīd, manuprāt, viņi pat nomainīja lietošanas veidu uz sauru māju, bet, nu, vai tas process ir pabeigts, es vairs neatceros.
Bet kurš tad ir ieguvējis? Tas jau, tā kā, ieguvējis ir tas, kurš zem garāžas nopērk zemi. Viņi sakārto tās īpašumas.
Zināmā mērā viņi ir ieguvēji, jā, jo ja pie tās īpašnieku ēkas paliktu zemes gabals ar 2200, viņi šeit varētu celt jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Mm-hmm. Nu, šobrīd viņiem šādas iespējas vairs nebūs, tur tātad, nu, varēs būt, jā, protams, atbilstoši teritorijas plānojumam, iespējams, ka divas saurupu mājas, bet, mm-hmm, nu, vairs nedaudzdzīvokļu.
Labi, labi, lūdzu, jautājumi. Varam balsot. Viss ir skaidrs, tieši tā. Labi, varam balsot, kas par? Labi, paldies, un vēl man tomēr jautājums tāds, kamēr mēs neesam beiguši šodienas darbu, ja, bet tā situācija, kad pa pusi hektāru pie ļoti skaistā vietā pa 50 tūkstošiem pērktos gabalus, tāda ir bieža.
Pavisam godīgi.
Pa iepriekšējo, pa sloks ieltas.
Jā, es sapratu, bet tās cenas tiešām neesmu ļoti pētījusi, un šī te vieta, kur tāpat tās komunikācijas būs jāpievelk salīdzinot.
Nu, tad tas tā, nav nekas super ārkārtējs, tomēr
tiešām
nav.
Nedomātu, ka tas
Labi.
Ir kaut kas.
Paldies, paldies, Vita, paldies, kolēģi. Lai jums skaista vasarā, daudz sasniegumu visās dzīves. Sfērās.